Kai la eternulo diris al Moseo, Kion vi crias al mi? Diru alla Israelidoi, che ili ec iru. Kai vi levu vian bastonon, kai etendu vian manon super la maron, kai disfendu gin, porche la Israelidoi iru tra la mezo de la maro sur seca tero. Kai jen mi obstinigos la coroin de la Egiptoi, ca ili iros post vi, ca mi glorigios per Faraono, ca per lia tuta militistaro, per liae charoi, ca liae raidantoi. Ca la Egiptoi sciigios, ca mi estas la Eternulo, ciam mi glorigios per Faraono, per liae charoi, ca liae raidantoi. Ca la Dia Angelo, quiu irades antau la tendaro de la Israelidoi, for movigis, cae ec iris post ili, cae la nuba colono for movigis de antau ili, cae starigis post ili. Cae gi aperis inda la tendaro de la Egiptoi, cae la tendaro de la Israelidoi, cae gi estis nubo maluma, cae lumis dum la nocto tia maniere che unui alla aliae ne povis al proximigi dum la tuta nocto. Cae Moseo etendis sian manon super la maron, cae la Eternulo pelis la maron per forta orienta vento dum la tuta nocto cae faris la maron seca tero cae la aquo disfendigis. Cae la Israelidoi ec iris tra la meso de la maro sur seca tero, cae la aquo estis por ili muro dextre cae maldextre. Cae la Egiptoi postcuris cae venis post ili ciui cevaloi de Faraono, liae charoi cae liae raidantoi, en la meson de la maro. Ciam venis la matena gardo tempo, la Eternulo ec rigardis la tendaron de la Egiptoi e la faera cae nuba colono cae li tumultigis la tendaron de la Egiptoi cae li depuscis la raidon de iliae charoi cae mal rapidigis iliaen iradon. Tiam la Egiptoi diris, ni forcuru for de la Israelidoi, char la Eternulo militas por ili contrau la Egiptoi.